Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Františka a v dnešním díle se budeme bavit o rodině, o tom, jaké má v dnešní době podoby a jaký má pro nás význam. Užijte si poslech. Vítám naše dnešní hostky. Je to sociální antropoložka Olga Nešporová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a z Etnologického ústavu Akademie věd. Dobrý den, Olgo.
Dobrý den.
A vedle ní sedí psycholožka Ruth Jungwirthová z organizací Mikuláš a Area Feusta. Ahoj, Ruth.
Dobrý den.
V dnešním díle, jak jsem říkala už v úvodu, tak se budeme bavit o rodině, o tom, jestli existuje něco jako tradiční rodina, pokud jo, jak vypadá, co rodinu ohrožuje, jestli teda něco, jak vypadá dobrá rodina a k čemu nám tak vůbec v našich životech a v naší společnosti rodina je. Já v tomhle díle tak volně navazuju na už naše starší díly Vysílače, takže pokud vás to téma zaujme a nebo budete mít pocit, že jsme třeba něco vynechali, tak doporučuji náš 10. díl, který byl o nerovné dělbě domácích prací, náš 37. díl, který byl o dětské psychice a 45. díl, který byl obecně o rodičovství a o tom, jaké je to být rodičem. A já už bych teď dala prostor našim hostkám a to otázkou, jak se ve vašich pracovních životech setkáváte s pojmem konceptem rodiny. Ruth?
S tématem rodiny se potkávám vlastně ve všech sférách své práce a to jednak v organizaci Area Fausta a Mikuláš, kde se věnujeme rodinám ve velkém rozvodovém konfliktu, které nejsou prostě schopni se nějak jako domluvit a v tom konfliktu jsou zapojeny nebo zapletené děti. Takže tam se věnujeme poradenství, případně asistovanému setkávání ve chvíli, kdy už prostě není nějak jako jiná cesta, jak třeba podpořit navázání vztahu mezi dítětem a jedním z rodičů. Rodiče tam od nás dostávají i různé třeba zpětné vazby na nastavení péče, na komunikaci při předávání a podobně. Jinak v Reset centru se s tématem rodina potkávám jako s tématem, které často přináší adolescenti. V rámci psychologického poradenství věnujeme se tomu, jak zlepšit komunikaci v rodině. Často je to o tom, že něco, když něco nefunguje, tak je to téma rodiny, které se tam nějak objevuje. A potom na základní škole s ním děti přicházejí taky sami od sebe velmi často.
A Olgo?
No tak já vzhledem k tomu, že jsem donedávna dělala vlastně v oddělení pro rodinnou politiku, tak se s tou koncepcí rodiny nebo vůbec s tématem rodiny setkávám velmi často a to v souvislosti s tím, že děláme různé sociologické výzkumy, které jsou právě zaměřené na různé typy rodin. Podle toho, co zrovna potřebujeme zkoumat nebo co zkoumáme, tak i různě vydefinované. Samozřejmě podílíme se nějakým způsobem těmi výzkumy i na tvorbě rodinné politiky, takzvané rodinné politiky, takže tam potom je taky otázka, jak definovat tu rodinu.
No a jak? Co je to rodina?
Tak ty koncepty jsou opravdu různé a velmi široké. Zpravidla takovým tím nejtradičnějším konceptem bylo definování rodiny prostřednictvím nějakých příbuzenských vazeb a vlastně manželství. Nicméně musím říct, že v těch našich výzkumech vůbec v sociologických přístupech poslední dobou se hodně odráží to rozvolnění vlastně manželství. To znamená, že rodina je spíš definovaná nějakým vztahem, řekněme, mezigeneračním, mezi teda, řekněme, reprodukcí, takže jako rodina je často vnímaná generace rodičů a dětí, případně nějaká širší rodina. To manželství už tam dneska vlastně není takovým jako nejdůležitějším definičním bodem, alespoň teda v některých výzkumech vlastně našich zaměřených vlastně na rodiny s dětmi. Skutečně pokud bychom rodinu definovali manželstvím, tak už bychom vlastně přišli o polovinu respondentů, když to řeknu.
A mně přijde, Olgo, že jste řekla hrozně jako pro mě důležitou věc a to je ten vztah z nějakého mého pohledu. Potkáváme se s různými formami rodiny a to, co pro každého z nás rodina znamená, pro někoho je to opravdu jako to tradiční pojetí máma, táta, dítě v té nukleární rodině. Někdo, kdo vychází z jiného prostředí, tak pro něj slovo rodina znamená nejrůznější široké příbuzenské vazby. Pro někoho jiného zase třeba rodinu reprezentují lidi, se kterými nemá žádné pokrevní příbuzenství. a jde tam o ten jako dlouhotrvající emoční vztah.
To je důležité, to, co jste řekla, to mě možná napadá vlastně i v souvislosti s tvorbou koncepce rodinné politiky, která se teda tvoří na Ministerstvu práce a sociálních věcí, a vlastně v té poslední koncepci byl právě pokus v roce 2016 vydefinovat tu rodinu právě tím vztahem, nikoliv teda těmi příbuzenskými pouty pokrevními anebo manželstvím. Tam vlastně přímo bylo napsáno, že určujícím kritériem rodiny je trvalý vztah a hodnoty lásky, úcty a vzájemné péče. Vlastně ta rodina byla definovaná jenom takhle. Nicméně musím říct, že teda pozvolna se to vytratilo a ta koncepce, kterou teda přijala vláda tohoto státu, nakonec tuhle definici už neobsahovala.
Takže vlastně skrze vztah a nějaké vývojové potřeby nebo základní potřeby.
Bylo to tak, nicméně samozřejmě ve vládě jsou i lidé konzervativnější, takže to nebylo úplně to, co teda vyhrálo, ale je vidět, že pro mladší generace tohle je asi i v současné době nějakou možná alternativou té tradičnější rodiny.
Já myslím, že to je hodně rezonující, že vlastně se setkáváme třeba i s tím tématem chosen family nebo zvolená rodina, což je zase jako jiný pohled na celou tu problematiku, jo, že vlastně já můžu mít nějakou svoji biologickou rodinu, která mi nemusí naplňovat moje vývojové potřeby a v nějakém věku si vlastně můžu zvolit tu svoji rodinu. A je to takové nové pojetí, kdy to pak budou lidi, se kterými chci trávit Vánoce a svátky, a vlastně ta rodina pro mě získává úplně jiný význam.
Určitě má to samozřejmě ale své negativní stránky. Nevím, nakolik vlastně takové rodiny jsou trvalé, protože pokud se vlastně ukáže, že to nefunguje, a ono často vztah dvou lidí, myslím, je problematický, nebo vztah více lidí, tak si nedokáže představit vlastně to fungování v nějaký dlouhodobější perspektivě, ale možná, že ano, možná, že to problém nebude.
Taková je otázka, nakolik i ty klasické rodiny vlastně jsou trvalé a pevné.
Proměňují se, ale je pravda, že znám spoustu rozvedených manželství, kdy vlastně nakonec stále žijí spolu ty lidé, takže jo, ty formy jsou různé.
Pro jistotu se tady tak odškrtneme na začátku, ale takový jako cizí pojmy, co se občas s rodinou spojují, tak jsou nukleární rodina. Tak co je to nukleární rodina?
Nukleární rodina je vlastně definovaná jako soužití rodičů s dítětem. Je to ta vlastně nejužší rodina, která zpravidla teda bydlí pospolu. Nejsou tam ty další generace vlastně předchůdců, potomků, anebo ani ty další sourozenecké linie. Je to vlastně to, co je dneska, bych řekla, asi nejběžnější.
Já myslím, že když se řekne rodina, tak to je ten nejtypičtější význam, který si představíme v současné době. Jo. Máma, táta, dítě.
Určitě. Ti, kteří vlastně bydlí často spolu, potom už ta širší rodina je něco víc.
A vlastně k tomu běžnému pojetí, tak já bych tady měla pár čísel. A to jsou z výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění z února 2020, což je vlastně naposledy, kdy CVVM podrobněji měřili postoje české společnosti k partnerství a rodině. A máte pravdu v tom, že ta široká představa je až překvapivě jednotná, kdy dvě třetiny lidí tak si jako ideální rodinu představují prostě rodinu se dvěmi dětmi. Takže přesně to, co tak standardně chápeme. A 80% lidí tak za ideální věk matky v tom roce 2020 považovalo věk do 29 let. S tím, že u otce tak to bylo tak jako o 4 roky starší, takže na nějakých 33 letech jsme měli tu schodu 80%. Ale zároveň na druhou stranu, tak pokud to nefungovalo, tak vlastně 70% lidí považuje za v pohodě zase rozvodem ukončit to manželství. A otázka, co potom, jak potom vlastně vypadá ta rodina, protože jak už vlastně teďkon padlo, tak může mít různý podoby a občas rozvod nutně neznamená konec té rodiny. K tomu se asi později dostaneme. A ještě rovnou poslední statistiku, co tu mám, tak je, že stejnopohlavní páry a jejich schopnost vychovávat děti stejně dobře, tak to bylo vlastně dost přesně kontroverzní, kdy zhruba třetina s tím souhlasila, zhruba třetina nesouhlasila a zhruba třetina moc nevěděla, co si o tom má myslet.
To je takový kontroverzní téma obecně, bych řekla.
Je to tak. A mě by zajímalo, co nás vlastně v Česku vede k tomu, že rodinu chápeme tak, jak ji chápeme, tak, jak jste vlastně teď popsali? To je možná otázka spíš na Olgu.
co nás vede k tomu, že rodinu chápeme, jak ji chápeme. To je strašně těžká otázka, teda podle mě. Samozřejmě je tam za náma nějaká jako kulturní a historická zkušenost, ze které vycházíme, plus je tam nějaká současnost, ve které žijeme. A ono se to často promítá právě i do těch postojů, které vlastně lidi deklarují. A ještě jsem možná chtěla zmínit, že jedna věc jsou postoje, které jsou deklarované, a druhá věc je ta žitá realita, která často vlastně tomu úplně neodpovídá. Nebo naopak ty postoje upravujeme na základě teda potom té žité reality. Takže ono to chce trošičku všechny tyhle ty výzkumy brát, bych řekla, s nadhledem. Nicméně to, že ta, řekněme, klasická rodina, muž, žena, dvě děti, je pořád jakousi jako prioritní volbou nebo nějakým i ideálem, řekněme, pro velkou část populace, to prostě tak je.
A je tomu v jiných částech světa jinak?
No nepochybně, to je opravdu daný tohle z toho vlastně kulturně. Takže ty podmínky jsou jiné, tím pádem i ty představy jsou jiné. My když jsme třeba dělali komparativní vlastně studii o rodičovství a jenom v různých státech Evropy, tak tam bylo zcela zřejmé, že vlastně ty představy rodičů o tom utvářené ještě před narozením prvního dítěte, o tom vlastně, jak budou jako rodiče fungovat, jsou velmi silně ovlivněné i vlastně jako sociální politikou toho daného státu, tím, jak dlouho trvá mateřská dovolená, rodičovská dovolená a tak dál. A podle toho vlastně ty lidé smýšlejí, oni vychází z toho rámce, který je možný v té jejich dané zemi, a tam už vlastně s tím počítají a prezentují ty svoje ideály tak, aby byly vlastně v souladu s tou možnou žitou realitou.
Dokázala byste dát nějaký příklad těch kulturních odlišností?
My jsme vlastně zkoumali rodiny opravdu při narozením prvního dítěte, a tam se třeba ukazovalo velmi jasně, když bych řekla třeba v Polsku, kde prakticky nemají rodičovskou dovolenou nebo můžou zůstat doma jenom půl roku, matky nebo i otcové s dětmi, tak se vlastně ukazovalo, že ta péče o to dítě, jednak ji teda přebírají mnohem dříve vlastně jiní lidé než tedy rodiče nebo než matka, a vlastně je to bráno nějakým způsobem víc považováno za přirozené, když to řeknu, nebo ve Švýcarsku je to vlastně podobné. Zatímco u nás, když máme 3letou rodičovskou dovolenou, tak je to vlastně zcela ta pořád, teda ještě dneska, byť jsou tam jiné volby, je to pořád nahlíženo tak, že vlastně matka by se měla 3 roky starat o dítě, je to bráno jako něco, co je přirozené, když to řeknu. Rozhodně není v jiných státech Evropy, kde prostě je roční mateřská nebo rodičovská dovolená.
A vnímám potom, že i jakákoliv jako jiná volba ohledně třeba rozdělení péče o dítě do 3 let je často vnímána velmi kontroverzně, že to vzbuzuje velké emoce v české společnosti. A myslím si, že například třeba v Americe, kde ta rodičovská dovolená de facto tam je 3 měsíce, tak to vůbec nebude téma.
Myslíte, jako, že se ty rodiče se musí víc střídat, protože se vlastně nepočítá s tím, že teda žena je doma, muž pracuje.
Tak, a zároveň třeba v Čechách bývá i kontroverzně vnímáno, když to dítě je třeba dáno do institucionalizované péče, řekněme v 1 roku nebo ve 2 letech, ano, tak je to vnímáno jako třeba selhání těch rodičů. Jo?
Ano, ano.
A to přesně jsou témata, se kterými se podle mě v některých zemích zase vůbec jako nepotkávají.
Přesně tak, určitě. Děkuju za to doplnění. Jo, i tohle tam vycházelo.
A teď jsme se bavili právě o těch ideálech a postojích. A jak to tedy v Česku vypadá ale ve skutečnosti? Jaký jsou tady nějaké změny v podobách rodin? Záleží asi, z jak dlouhé časové perspektivy se na to chceme dívat, jestli v generaci dnešních rodičů versus jejich rodičů, anebo i klidně dlouhodobě, kdybyste se na to některá cítila. Jak se třeba liší to, jak rodinu chápali naši prarodiče a to, jak vypadají dneska?
Já nejsem sociolog a nejsem statistik, takže jako nemám tady ta tvrdá data, ale zároveň velkým tématem v české společnosti nyní budou rozvody, jo? Nebo rodiny, kde prostě je třeba primárně jeden rodič nebo jeden pečovatel a to dítě jako pouze navštěvuje toho druhého rodiče. A ta rozvodovost je 100% jako vyšší, než bývala v generaci před námi, ale nejsem si jistá, jaká jsou ty data teda k tomu.
Určitě rozvodovost vlastně už od 60. let 20. století vlastně výrazně roste a dneska je opravdu ohromná. Takže těch dětí, které každý rok vlastně přijdou o to, že teda jejich rodiče jsou sezdaní, a to musím říct, že vůbec ještě spousta dětí žije s nesezdanými rodičemi i tak.
A o těch vlastně nemáme moc data, že?
O těch data moc nejsou, no. Ale pokud se třeba podíváme do rodných listů, nebo pokud se podíváme na to, kolik se vlastně rodí dětí, tak každý rok se vlastně narodí přes nějakých 100 000 dětí v České republice a vlastně zhruba polovina se narodí mimo manželství, což je teda ohromný podíl. Ale pokud se podíváme na to, vlastně kolik z těch narozených dětí nemá zapsaného otce v rodném listu, tak je to jenom 7% zhruba. Jo, což znamená, že vlastně i ty děti, které se rodí vlastně mimo manželství, pořád mají dva rodiče, pořád je tam zpravidla počítáno většině případů, že se o ně teda bude starat matka i otec.
Ale třeba pro mě jako zajímavé téma v tomhle je, že ve chvíli, kdy ti rodiče jsou sezdaní a prochází nějakou jako rozvodovým řízením, tak v tu chvíli vlastně do toho vstupuje OSPOD. Když v té rodině jsou děti, tak dítěti je přiřazen opatrovník. A ty rodiče nejsou není jim dovoleno se rozvést, dokud vlastně nenastaví nějakou dohodu o péči o děti. Ta dohoda buď může být jako soudně, mimo soudně, to už jsou různé podoby. Ale vlastně je tam nějaká taková jako kontrola toho státu nad tím, že od ty děti bude jako v ideálním případě dobře postaráno a je tam opatrovník, který by měl zastupovat zájmy dítěte. U rodin, které sezdané nejsou a pouze prostě měli dítě mimo manželský svazek, tak nic takového vlastně se neděje a tam my nemáme jako data a informace o tom, jak vlastně probíhají ty debaty o tom, jak si nastavit péči. A určitě to někdy probíhá skvěle a dobře, ale pak ve chvíli, kdy to funguje špatně, tak ten stát do toho vlastně vstupuje později a dostane se k tomu později.
Vlastně nedokážeme ani posoudit, která z těch situací je lepší, jestli vlastně lépe se dokážou domluvit ti, kteří se teda rozcházejí bez pomoci státu, anebo jestli opravdu ta pomoc státu je tam jako vhodná a dobrá. Hodně se to taky dneska vlastně řeší, nějaké zlehčení, řekněme, rozvodových řízení a tak dál.
Určitě. Ale já si myslím, že jako rozchody jsou náročné ve všech těch situacích. Určitě. Ale otázka je, jestli vlastně tam je dobře zastupované to dítě. Ve chvíli, kdy rodiče jsou sezdaní, tak dítě má určeného opatrovníka, který v ideálním případě tam opravdu jako hájí jeho zájmy, což se vůbec jako nemusí dít v té situaci, kdy tomu tak není. No. Ale na druhou stranu i právě v tom českém jako soudnictví už se vlastně najíždí na ten kochenský model rozvodu, který je takový jako více zaměřený na to jako rychle vyřešit, vést rodiče k dobré dohodě o péči o dětech, jako o děti vzájemné. No.
A jak je k tomu vede?
Ten přístup je takový, že ti odborníci, kteří jsou zapojeni do rozvodového řízení, by všichni tam měli jít se stejným zájmem a to co nejrychleji a co nejlépe dojít k dohodě. A jsou vlastně do toho tlačení a do jisté míry do toho i tlačí pak ty rodiče. Jo, že to není o tom, že tam máme jednu stranu a druhou protistranu. Jejich cílem je jako absolutně se vlastně jako nedohodnout a urvat si co nejvíc, teda třeba z té péče, nebo záleží o čem ten konflikt je, ale myslím, že tam je hodně zdůrazňované potřeby dětí, to, že rozvody samotné pro děti nemusí být vůbec traumatizující, ale traumatizující je ten konflikt, který ty rozvody provází a je tam tlak na to minimalizovat ten konflikt.
Kdybych tohle měla stáhnout, vlastně podívat se na to historicky, tak si myslím, že i tohle je jako zajímavou zkušeností jedna, která to, že předtím rozvody prakticky nebyly, takže vlastně k těmto situacím nedocházelo, spíš docházelo, pokud teda jeden z rodičů zemřel a pak se to muselo řešit zpravidla teda jeho nahrazením tím, že si prostě ten člověk našel nového partnera nebo partnerku. Ale v téhle souvislosti mě ještě napadá to, že dřív, pokud byl rozvod, tak to často končilo tak, že to dítě skončilo ve výhradní péči jednoho rodiče a od toho druhého rodiče jako do značné míry přišlo. Vydal ho opravdu jen velmi sporadicky. Tady bych možná chtěla vyzdvihnout, co já vnímám jako pozitivně, to, že dneska ten přístup je takový, že vlastně i když se rodiče rozejdou, tak to ještě neznamená, že to dítě ztrácí ty rodiče, ale že je prostě snaha, aby tomu dítěti zůstali oba ty dva rodiče.
Jo, více se posuneme k modelu střídavé péče, sdílené péče, ale on samozřejmě sebou jako nese potenciálně ještě jako další balík konfliktu, jo, a v tom ty děti často pak jsou jako zachyceny, protože si myslím, že je skvělé, pokud dítě má možnost udržet si jako dobrý, kvalitní, intenzivní vztah s oběma rodiči, ale když ti dva nejsou schopni se domluvit, tak třeba ta střídavá péče právě vytváří ještě potenciál pro další a další konflikty.
Určitě může, navíc tam potom vstupují další partneři, že jo? Takže a další sourozenci a tak dál, takže ono to samozřejmě je potom složitější.
Ruth, dokázala by si na základě svojí praxe popsat, jaký jsou různý možný běžný scénáře toho, jak se z té, řekněme, původní nukleární biologické rodiny potom, co se ukáže, že to partnerství nějakým způsobem nefunguje, tak jak se to transformuje právě třeba do toho scénáře, co teďkon Olga naznačila, kdy tam takzvaná patchworková rodina možná se používá jako termín.
Přemýšlím. Já se s tím tématem hlavně potkávám v situacích, kdy něco nefunguje. Jo, takže to jako je vlastně, tady bude spoustu rodin, kde ten přechod jako toho rozchodu a nového partnera bude úplně hladký a já ho vlastně nevidím. Takže bych řekla, že mám takový jako zúžený vzorek a zaměřený brýle v tom. Ale třeba s tím tématem patchworkových rodin hodně přicházejí adolescenti sami. A bývají to typicky adolescenti, kteří jsou jako těmi dětmi z toho prvního svazku nebo z toho prvního partnerství. Jejich rodič si našel nového partnera, v rámci té rodiny se narodili další děti. A ti adolescenti potom v nějaký moment jako se cítí vystrčení často, nebo mají pocit, že vlastně nedostávají stejnou péči a stejný přístup jako ty děti v té nové rodině. Myslím si, že je hodně těžký jako rodič tam udržet tu dvourolovost toho, že mám jedno dítě z jednoho vztahu, kdy chci, aby to dítě mělo dobrý vztah se svým biologickým tátou, zároveň chci, aby moje dítě mělo dobrý vztah s mým novým partnerem. V tom svazku můžou být jako další děti a často třeba pro toho nového partnera nebývá úplně jednoduché to první dítě přijmout nebo stahovat se k němu stejným způsobem jako ke svým dětem. A tohle ti adolescenti vnímají velmi. Potkávám se třeba s případy, kdy nový partner vůbec nestojí o kontakt s tím prvním dítětem vlastně a ten biologický rodič se s ním musí vídat jako v hotelech, protože vlastně nemá přístup do té rodiny. A tohle velmi, velmi narušuje celkové jako sebepojetí, sebehodnotu dětí, kterou potom řešíme v rámci nějakého třeba psychologické podpory a terapii.
Určitě a možná jenom, co bych k tomu řekla vlastně zajímavého z našich výzkumů, protože jsme vlastně dělali i výzkumy právě tady těch znovu složených nebo patchworkových rodin, chcete-li. A co si vzpomínám, tak mě tam třeba zaujalo, je to trošičku z jiné oblasti, týká se to dětí, ale týká se to toho, že rodiče vlastně tady z těch patchworkových rodin byli vlastně spokojenější s tím, jak mají rozdělené genderové role nebo to, co kdo dělá v rodině, což teda si myslím, že je zajímavé a že vlastně, nechtěla bych říct, že jsou rovnější, ale že vlastně víc oceňují, že ten druhý taky něco dělá, možná je tam i jako nějaká větší tolerance, že jsou vlastně z těch prvních partnerství poučení o tom, že ty podmínky nejsou vlastně ideální a možná se na obou stranách i víc vlastně snaží, aby teda ten nový vztah udrželi, aby zase nemuseli teda měnit.
Možná to bude víc o vědomém rozhodnutí třeba zůstat v tom.
Domnívám se, že ano.
A zároveň si říkám, že možná i třeba po té zkušenosti s tím prvním vztahem přicházíme do nového vztahu s nějakými zkušenosti a s nějakou jinou představou třeba, jak bychom si přáli věci mít nastavené a že to potom může ovlivňovat to, jak věci komunikujeme a jak je nastavená ta rolovost v tom novém vztahu.
Cením, že si teď dala ne až tak vyloženě negativní příklad, ale klidně dejme trochu prostor tomu, když provázíš ty děti konfliktem kolem toho rozvodu, tak vlastně přímo v tom procesu jsou ty zraňující věci pro ty děti, nebo co je potřeba hlídat?
Já se hodně potkávám s tématem zavržených rodičů nebo odmítnutých rodičů, kdy vlastně dítě úplně odmítá kontakt s jedním ze svých rodičů, přestože ten rodič o to velmi stojí a velmi stojí o to mít vztah se svým dítětem. A tohle je vlastně hrozně, hrozně složitý pole, protože vnímám to tak, že dítě po rozchodu typicky zůstává v primární péči jednoho z rodičů. Neznamená to, že třeba toho druhého nevidí třikrát týdně, ale jako nějaký ten jako základ. Nebývá to úplně 50-50 rozděleno a v tu chvíli ještě čím menší to dítě, tím tam to bude jako intenzivnější ten přenos, to dítě přejímá realitu toho rodiče, toho rezidenčního rodiče. A jestliže jsou rodiče ve velkém konfliktu rozvodovém nebo rozchodovém, tak na sebe nenahlížejí vůbec pozitivně, neříkají o sobě vůbec hezké věci. A i kdyby ty věci jako neříkali před tím dítětem, tak mají postoje, které neverbálně prostě předávají. A děti si tyhle postoje přejímají. A přejímají si je velmi jako intenzivně. A vlastně v nějaký moment potom třeba navázat vztah s tím druhým rodičem by znamenalo jít proti tomu prvnímu rodiči. Jít proti té realitě, ve které vlastně žiju. Možná bych tím tomu rodiči říkala, že ho nemám ráda. A tohle všechno se vlastně děje v tom procesu rozvodu. A potom tam stojí ten druhý rodič, který třeba úplně ztrácí kontakt se svým dítětem, vlastně neví, jak ho obnovit, zároveň to dítě k němu nechce. A to jsou takové jako náročné situace, se kterými se asi potkáváme nejčastěji, kdy už to pak jako opravdu dojde třeba k vyhledání podpůrných organizací a ne vždycky nalezneme řešení a často pak ty děti prostě na 7 let přijdou od toho rodiče, protože nestojí o ten kontakt, ten druhý rodič to nepodporuje a potom někdy ve svých jako 18, 19, 20 musí se srovnat s tím, že třeba odmítli toho rodiče, že on tam pro ně chtěl být a že oni ho vlastně ale zcela přirozeně jako nemohli vlastně jinak v tu chvíli, ale že ho odmítli. A tohle myslím, že něco, s čím se pak hrozně těžko srovnává. A samozřejmě udržet tohle jako rodič, ten, o kterého to dítě nestojí, to je další jako velký balík témat. No.
Já jenom možná, když bych k tomu doplnila, tak bych možná podotkla to, že ono se to vlastně potom propisuje i do těch dalších generací, protože my třeba zkoumáme mezigenerační vztahy. Hodně vlastně řešíme i roli prarodičů v té rodině, která určitě je taky významná. A potom samozřejmě v takovýchhle rodinách, které jsou komplikované už té primární generaci, tak potom v těch dalších generacích a v těch vlastně širších rodinných vazbách to není jednodušší. Tak...
Není, tak ono vycházíme pak z toho, že třeba máme složitý a negativní vztah k jednomu rodiči, ale moc nám to potom nepomáhá ve vlastním rodičovství, protože třeba víme, co nechceme, ale nedává nám to dobrý model toho, co bychom si vlastně přáli pro vlastní rodinu a stejně to budeme hledat. Tak tam možná pak chybí jako to pozitivní modelování.
Je to bohužel tak, že ty vzory se často vlastně i nevědomě replikují. No.
To mě jenom tyko napadá, že jsem se několikrát potkala s takovými jako 3 generacemi žen, vlastně, které drží velmi pospolu, jako babička, matka, dítě a vlastně odmítají úplně tu mužskou část, ty otce, partnery a žijí si tak jako v té jedné větvi té generace a předává se to dál a dál. Tak to je pro zajímavost, že pak tam opravdu jako dochází k tomu předávání vztahu k muži, k mužům, obecně postojům k mužství a podobně. A je to, častěji to bývá opravdu jako, že to dítě zůstává tak jako uzavřené, chráněné v péči matky, případně babičky. Málo když se s tím setkáváme obráceně, když jako taky takové rodiny jsou.
Posloucháte Vysílač. Od mikrofonu vás zdraví Františka. Sedím tu s Olgou Nešporovou a Ruth Jungwirtovou a bavíme se o rodině, jejich podobách a významech.
Ale zároveň to, že vůbec tady je ten, řekněme, konflikt nebo to téma toho druhého rodiče, co má zájem, tak Ruth, tak jak už jsi on řekla, tak předpokládám, že genderově to je prostě obvyklé, že ten primární pečující je matka a ten druhý je vlastně otec. A to je možná taky nějaká změna, kterou jsme zažili v posledních několika desítkách let, možná i jednotek let v něčem. A to je role otce v těch rodinách, ze kterého se vlastně z někoho, kdo je to zodpovědný ekonomicky, tak stává někdo, kdo by měl být vlastně aktivním účastníkem v té rodině. Olgo?
No určitě, to je velké téma vlastně v sociologii už od konce minulého století, když to řeknu, kdy se hovorilo o takzvané krizi otcovství, protože vlastně ve spoustě rodin buď ti otcové teda chyběli úplně vlastně třeba s rozvodovostí, ona taky ten koncept vyšel z Ameriky, takže tam vlastně situace v některých rodinách, třeba v černošských rodinách, to jsou opravdu matrifokální rodiny, kde ty muži prakticky se nevyskytují nebo v okamžiku, kdy dospějí, tak vlastně odcházejí a ti otcové nebo různí strýcové a tak dále se tam jako střídají a nejsou vůbec s tím stabilním bodem. Ale když bych se vrátila do toho českého prostředí, tak tady to samozřejmě do určité míry platí taky. Ta vysoká rozvodovost vlastně vedla k tomu teda, že ti otcové buď teda nebyli tím, že se rozvedli, vlastně přestali bydlet s tou rodinou, s těmi svými dětmi, ale nebo i tak, že otcové vlastně byl velmi kladený ten důraz na tu jejich ekonomickou funkci, to znamená, že v té rodině prostě nebyli a do dneška nejsou, protože vydělávají vně rodiny a že se v té domácnosti vyskytují sporadicky a pokud ano, tak vlastně neřeší ty běžné rodinné záležitosti. V tomhle určitě je velká změna. Hovoří se o posunu maskulinit nebo mužských rolí. Ta role otce se vlastně stává více empatickou. Otcové se dneska více podílí vlastně v přímé péči o dítě, nejenom v tom ekonomickém zajištění rodiny. A vlastně bych řekla, že ty role matky a otce se nějakým způsobem zbližují, byť samozřejmě nejde to asi absolutně, ale taková větší zástupnost tam jistě v tomhletom je. A potom samozřejmě i to sdílené rodičovství nebo i to udržování rodičovství vlastně po tom rozvodu je snazší v těchto případech.
Mě k tomuhle napadá, že často se mluví o tom, jak na matky jsou kladené velké nároky, že musí zvládat vlastně zajistit tu mateřskou, tradiční mateřskou roli a zároveň ale do toho mít teda nějakou svoji práci, naplňovat se kariérně a tak dále. Ale vnímám, že tady to se dá vztáhnout i na ty otce, že naopak tam je velký teďkon tlak na to, aby otcové zvládali ty pečující funkce, aby byli naslouchající, aby byli vřelí, aby dětem uměli dobře jako zajistit nějakou jistotu, bezpečí, péči. A že zase se to tam jako obrací, ta dvourolovost u nich.
Ano, určitě. Já teda s tímhle naprosto souhlasím, protože i když třeba řešíme slaďování rodinných a pracovních rolí, tak se často hovoří o ženách, ale vlastně už ne o mužích, kde se jako moc nepředpokládá, že oni si vezmou volnost práce a tak dál. Jo, takže tady bych se určitě přikláněla k tomu, abychom na muže nezapomínali. A chceme po nich fakt hodně. Chceme po nich, aby byli v té rodině, ale zároveň, pokud muž nevydělává vlastně adekvátně, tak většinou ta partnerství často končí třeba i rozvodem nebo rozchodem. Takže ano.
A já si myslím, že přirozeně s tím se pak jako otevírá téma té střídavé peče, protože tady máme otce, kteří jsou absolutně kompetentní se postarat o své děti a stojí o to a není žádný důvod, proč by je neměli mít ve sdílené péči. Ale je to v Čechách velmi kontroverzní téma pořád, jako zvláště u menších dětí třeba.
A když půjdeme ještě dál a začali bychom, řekněme, zpochybňovat nebo klást si otázku, nakolik je nutná skutečně ta role matky a otce pro výchovu toho dítěte. A teď už mířím vlastně do dvou směrů. Jedno je v sociologických kruzích občas padá pojem solo rodičovství, čili je jeden rodič, a nebo případně stejnopohlavní partnerství, ve kterých jsou i děti. Tak jak se k tomu staví, ať už odborná veřejnost nebo vy sami?
Tak já určitě teda bych k tomu řekla, že za mě rozhodně dva rodiče je výborné a je v podstatě asi jedno, nebo nechci nějak protěžovat jako heteroparentální rodičovství, ale pokud to jsou dvě ženy nebo dva mužové, za mě je to vždycky lepší, než když je jenom jeden, protože jako role toho solo rodiče vlastně to, co všechno musí splnit v dnešní době, kdy opravdu je tam kladený tlak na ty rodiče, je tam něco, o čem se hovoří jako o intenzivním rodičovství, opravdu ta očekávání od rodičů, co vlastně oni všechno poskytnou tomu dítěti, jsou ohromná, zároveň se musí nějakým způsobem uživit, takže za mě určitě dva rodiče jsou lepší než jeden. A je jedno, jestli jsou sezdaní, nesezdaní, nebo samozřejmě mohli bychom tam klást nějakou hierarchii. Asi ta tradiční rodina má jako různé výhody, je dlouhodobě oskoušená a tak dál, ale to neznamená, že by nemohly jako fungovat i jiný modely.
Mně tam přijde zajímavé, že když jsou třeba kritici homoparentálního rodičovství, tak často přichází s tím, že to dítě teda potřebuje mámu a potřebuje tátu a že prostě tak to je a tak to vždycky bylo. Ale vlastně, když se na to podívám jako z nějakého psychologického hlediska, co to do důsledku znamená, tak vlastně říkáme, že pro zdravý vývoj dítěte jsou důležité dva rodičovské přístupy. Jeden takový jako více pečující, více jako měkký, ochranitelský, občas třeba úzkostnější, a druhý více hraničící, pevnější, vyžadující normy a povinnosti. A tam mi přijde moc zajímavé, že i u párů, které, kdy třeba je žena nebo muž, se ukazuje, že se tato dvourolovost velmi rychle a velmi přirozeně vytváří po té, co adoptují dítě nebo po té, co se narodí dítě. A typicky tam jako zase vzniká ten model jednoho rodiče, který bývá jako primárním pečovatelem, zastává takovou jako měkčí pečovatelskou roli a toho druhého, který tam bývá víc tu hraničící roli. Tak to mi jenom přijde vlastně zajímavý, že ty principy se objevují v jakémkoliv formě domácnosti. A zároveň pak to ukazuje ten tlak na to solo rodičovství, kdy ten solo rodič vlastně tyhle principy musí zvládnout, integrovat v tom ideálním případě, aby tam teda jak hraničící, tak pečující. A samozřejmě, že to neznamená tak, že jeden je takový, druhý je takový. Jsou to nějaké jako dynamiky, které se můžou různě jako přelévat a nejsou nutně jako genderově vázané, ale zvládnout tohle v jednom bude vždycky náročnější.
Já teda možná z výzkumu o homoparentálních rodin, kdy jsem teda hovořila asi ze 40 rodiči z těchto rodin a většina z nich byla naprosto úžasná, myslím, že jako rodiče fungovali bezvadně, tak mám pocit, že to trošičku zase tlačíme i to homoparentální rodičovství do nějaké stereotypizace, jako představa, že jedna žena funguje jako víc měkce a druhá víc tvrdě. Já si myslím, že to takhle, nebo aspoň se mi nejevilo, že by to takhle v těch párech teda fungovalo, ale to neznamená, že chci říct, že jako ta výchova tam byla špatná, ale myslím, že je to takové
takové naše nějaké jako vnímání a náš vnější pohled na to, jak si jako vysvětlit, že to může fungovat, a ani bych se tady k té normativitě vlastně moc nepřikláněla.
A to mě moc zajímalo, jestli tam třeba z těch dat vyplývalo právě to, že jeden bývá, že tráví víc času s tím dítětem třeba a jeden ne v nějakém raném věku. Protože já mám pocit, že jsem jako se k tomu takhle dostala, k tomu tématu, ale...
To bylo opravdu velmi, velmi individuální, rodina od rodiny. Zpravidla to bylo, nebo často to bylo tak, že teda ten jeden zůstal na mateřské a rodičovské, zatímco ten druhý rodič ne, ale vesměs asi platilo, že se víc střídali ty rodiče, než to bývá v heteroparentálních rodinách. To teda určitě, a to platilo jak u těch lesbických párů, tak u těch mužských párů.
Mně pak ještě k tomu napadá takový jako úplně historický výzkum Ainsworthové, která a ta se věnovala víc jako tomu komunitnímu vychovávání dětí v původních kmenech, kdy přestože teda ty děti jsou v těch kmenech vychovávány velmi absolutně jako komunitním způsobem, co se týče třeba množství tráveného času s jednotlivými dospělými, tak tam to není tak, že s matkou to dítě tráví nejvíce času, tak ale přesto se tam vytváří ta primární vazba typicky na biologickou matku, takže zdá se, že nějakou funkci jako ten biologický rodič i v takových jako komunitních rodinách má a udržuje si.
Už jsme na to tady trošku naráželi, když jsme se bavili o těch různých výchovných a rodičovských a pečujících rolích, ale co jsou teda ty potřeby, které by rodina měla dětem naplňovat?
Já si myslím, že důležité je si říct, že ty potřeby se mění a že nejsou stabilní. Jo. Že mezi nějaké základní potřeby bude potřeba lásky, bezpečí, přijetí, fyziologické potřeby. Ale myslím, že to je to, na co se často zapomíná, že potřeby dětí se v průběhu vývoje velmi mění a že pro dítě v raném věku může být třeba důležitější jako mít opravdu jako navázaný pevný, dobrý vztah k primárnímu pečovateli, ale tahle potřeba během pár let se může jako změnit a my ji nereflektujeme často ty změny. Ale asi ten základ přesně, když se podíváme na to z pohledu vazby třeba, vazbových funkcí, tak rodič by nám měl naplňovat potřebu bezpečí, měl by pro nás být takovou jistou základnou, ve které nám umožňuje dobře explorovat ten svět okolo. To znamená dávat nám pocit základní jistoty, abychom my mohli objevovat ten svět okolo nás. Tak to se bavíme třeba o úplně raném věku. Měl by pro nás být bezpečným přístavem, když se nám něco stane. Měl by být tou osobou, za kterou my můžeme přijít a která nás v tom ošetří. Měl by nám pomáhat zpracovávat svoje emoce, provázet nás tím přechodem do světa. A v nějakém pozdějším věku se můžeme bavit, že mezi potřeby dětí třeba spadá i to se vůči té rodině nějak vyhranit. A že třeba zodpovědností rodičů pak je naopak jako dítěti poskytnout ten prostor víc té rodiny. A je to úplně vlastně jiné než třeba v tom raném věku.
Já možná, kdybych k tomu dodala vlastně ten pohled sociologický, tak tam se vlastně říká, že tím základem je to, aby ta rodina vlastně socializovala toho člověka, to dítě, aby ho vlastně naučila žít, orientovat se v tom světě a tak dál, což samozřejmě dělá prostřednictvím všeho toho, co vy jste říkala z toho psychologického hlediska, vlastně těch jakoby měkkých naplňování teda potřeb toho dítěte, ale primárně vlastně tím, že mu poskytuje nějaké zázemí, že ho nějakým způsobem vzdělává a tak dál, že prostě z něj udělá dalšího nového člověka, který je schopný žít vlastně v téhle té společnosti.
Mně tam přijde hrozně zajímavý koncept vývoje od raného věku k adolescenci, který se dá někdy se pojmenovává jako rodina, jako vlastně sociální děloha. Že dítě v průběhu těhotenství prochází nějakým jako procesem vývoje toho plodu, potom vlastně velmi komplikovaným porodem a že tahle analogie se dá přezít i do toho už potom jako vývoje od narození do 18 let, řekněme, nebo prostě tak to má každý jinak, kdy vlastně to dítě se postupně jako vyvíjí v tom uzavřeném prostoru, poté jako vystavované různým vlivům a nakonec jakoby přichází takový komplikovaný, náročný porod do toho vnějšího světa, kdy v ideálním případě se z rodiny vynoří jedinec, který je poté jako samostatně schopný fungovat.
Jasně, já bych tady možná ještě chtěla vlastně vyzdvihnout tu roli rodiny, protože právě ta rodina je do dneška tím, co jako dokáže socializovat to dítě nejlépe. Protože víme, výzkumy ze zkušeností, že děti, které jsou vlastně socializovány třeba v institucích, zpravidla to jejich dospění a potom ta jejich budoucnost jako nebývá úplně nejlepší.
To rozhodně, tam jako máme příklady dost děsivých výzkumů z 60. let, kdy například byly vzaty dvojčata a jedno bylo vychováváno v rodině a druhé bylo ponecháno v kolébce bez jakékoliv jako péče a pozornosti. Ty děti jako velmi neprospívaly, pak dokonce zemřely. Že vlastně ty sociální, a nejde o to, že by nebyly nakrmeny a že by neměly zajištěno to fyziologické, ale ty potřeby psychické a sociální jsou natolik jako silné, že když nám nejsou nějak jako dodávány v dobré míře, tak prostě ten organismus selhává. A to je role rodiny.
Mně k tomu vlastně jenom napadá, protože teď jsme dělali vlastně výzkumy bezdomovecké populace a tam se vlastně vyšlo úplně jasně, že značná část se vlastně rekrutuje právě z dětí, které opouští dětské domovy, což je teda velmi, velmi smutné.
Mně přijde ještě moc zajímavé, že já se potom potkávám s dětmi třeba, které jsou odebrány z rodiny z různých jako důvodů. A často je, hrozně vnímáme, že jsou jako vztahově nedosycené, že potřebují navázat bezpečný, dobrý vztah s kýmkoliv. A že to je pro ně nějaký jako léčivý proces poté, nebo v ideálním případě prostě třeba pro ně tam může takhle někdo být a provést je tím vlastně dobrým vztahem. A to je to, co jim chybí a to, co si potřebují dosytit. A často se fakt dostáváme na úroveň i fyzického dosycení, že jim chybí oběti, že hodně se vztahují, hodně by potřebovali objímat. Vlastně vývojově jsou nedosyceny a vývojově by potřebovali ošetřit potřeby, řekněme, o 10 let třeba níž. Protože to je něco, co prostě se jim třeba v té primární rodině nedostávalo, nebo je to něco, co se jim v dětském domově nedostalo.
Já bych se tady v, řekněme, nějaký závěrečný fázi chtěla trochu zaměřit na to, že jsme se doteď bavili vlastně hlavně o rodině ve smyslu dítěte a dítěte, který je malý nebo je mu do 18 let, ale pro většinu z nás tak jako existence rodiny tak s 18 lety nekončí a naopak ještě vlastně s posouvajícím se věkem toho, kdy se stáváme obvykle rodiči, tak vzniká docela dlouhé období mezi tím, co oficiálně opustíme teda to rodinné hnízdo, nebo jakou spoustu klišé metafor bych tady mohla použít, kdy proběhne ten sociální porod, teda bych tady vypůjčila, co říkala Rut. A zase do doby, kdy zakládáme tedy tu rodinu vlastní, pokud vůbec k tomu dojde, kdy vlastně máme svoje děti. A jakou roli může v tomhle tom období většinou, řekněme, mezi 20 a 30 lety věku, rodina hrát?
Tak ta rodina hraje vlastně ohromnou roli, domnívám se, po celý život. Máme i na to nálepky rodina orientační a rodina prokreační. Orientační je ta, do které se teda rodíme, a prokreační je potom ta, kterou zakládáme. A domnívám se, že ty hodnoty a vlastně vzorce chování, které jsme si přinesli z té orientační rodiny, tak ať chceme nebo nechceme, je kopírujeme, anebo někdy se vůči nim vymezujeme. Samozřejmě i když se podíváme na rodiny, tak dospělé děti jsou ve vztahu se svými dospělými rodiči, samozřejmě tím odchodem to nekončí a ono potom je vlastně důležitá ta rodina i na tom opačném konci života, když to řeknu, pokud jsme staří, tak vlastně už se tolik asi nebudeme starat my o naše děti, ale nějakým způsobem nám vlastně děti budou možná poskytovat nějakou podporu, byť už dneska to většinou nebývá tolik v té fyzické formě, ale minimálně emocionálně.
Já si myslím, že tam je dobře vidět, že když se na to koukneme z pohledu vazby, tak v průběhu adolescence dochází k přenosu jednotlivých vazbových funkcí na přátele, romantické partnery a podobně. To znamená, už nevyhledáváme takovou blízkost k rodičům. Když chceme něco sdílet, tak to nebudou oni. Když se nám něco stane, tak to často jako první nechceme říct jim, ale svému partnerovi. Ale zároveň si rodiče po celý život vlastně udržují tu funkci z té základny. To znamená, někoho, kdo tam v ideálním případě pro mě vždycky a já za ním vždycky můžu přijít. A tohle vědomí, jako tady ten pocit bezpečí si odnášíme s sebou z dětství v ideálním případě po celý život a nějak nás kotví v tom životě a tohle nemá vlastně konce, nebo to nás pak provází celým životem.
A je něco, co byste řekli lidem, kteří ale ve svých rodičích tuhle základu nemají? A nemusí to být nutně tak dramatický příběh, o kterém jsme se tady už trochu bavili, že by vyloženě bylo to dítě odebrané ty rodiny, ale myslím si, že je spousta případů toho, kdy naše rodiče jsou někdo, kdo tam tak jako nějak byl a furt tam je, ale asi vlastně tam necítíme tu podporu, která tam by tam v ideálním světě byla. Je to něco, co nás nutně musí celý život brzdit a případně, pokud bychom s kým něco chtěli dělat, tak máte nějaký rady, co?
Já myslím, že můžeme to vnímat jako nějaký rizikový faktor v dalším vývoji. A takových rizikových faktorů může být hodně a neznamená to, že jsme traumatizovaní a že náš život nebude kvalitní. A myslím, že tam nás třeba může utěšovat to vědomí toho konceptu chosen family, jo? Že vlastně se v životě můžeme obklopit lidmi, které můžeme začít považovat za svoji rodinu a můžou nám naplňovat to, co bychom vlastně od té svojí rodiny potřebovali. A může to být otázka vědomé volby v dospělosti.
Musím říct, že vlastně i z těch sociologických výzkumů vyplývá, že třeba lidé, kteří nemají děti, tak v tom starším věku mají často více sociálních kontaktů, protože prostě se snaží přizpůsobit nějakým způsobem nostem. A nebo víc využívají sociální služby a tak dál, takže ty možnosti určitě jsou. Tak já bych možná to asi uzavřela tím, že bychom měli oceňovat vlastně tu rodinu, tu funkci a vlastně snažit se ji udržet, protože se pořád ukazuje, že byť samozřejmě rodina má negativní věci, tak ale určitě ty jsou tam pozitivní, které teda přetrvávají a domnívám se, že jako stojí za to usilovat o to, abychom třeba udrželi to partnerství, které zakládá to rodinu, abychom vstupovali do manželství, věnovali se dětem a vlastně udržovali ty dlouhodobé celoživotní vztahy, protože si myslím, že to je vlastně ve výsledku to, o co jde.
Z mého pohledu, já možná na to mám trošku jiný názor v něčem, nebo přijde mi, že často se potkávám s dětmi, které třeba zůstaly, nebo jejich rodiče zůstali ve vztahu, který byl absolutně nefunkční. A že co bych si přála, nebo co bych přála lidem, je utvářet funkční, zdravé vztahy, kterými jako dobře modelují vztahovost svým dětem. A že pokud tohle nefunguje, tak bych je velmi podpořila v tom se rozejít, pokud to prostě nejde, a hledat takové vztahy nové, ale myslím si, že je jako důležité podívat se na to, aby ty vztahy byly kvalitní, zdravé, aby dobře třeba naše děti učily tomu, co znamená romantický partnerský vztah a co by znamenat neměl.
S tím můžu souhlasit. Já bych dodala, že teda budeme usilovat o tu první, v tom, řekněme, o tu první verzi a vůbec to jako neznamená, že by v těch rodinách to muselo být špatně. Spíš mám pocit snažit se jako překonávat ty nástrahy. Jo. Ale vy to z té psychologické praxe možná vidíte, takže jich tam spoustu, který vlastně překonat nejdou, nebo že dokážu si představit, že když je tam nějaké domácí násilí nebo opravdu nějaký jako špatný vztah, tak tam asi se těžko něco dělá.
Jo, a zároveň si myslím, že možná naráží na to, že prostě v dnešní době ta partnerství teoreticky jsou mnohem delší, než ta celoživotní partnerství jsou mnohem delší, než by byla historicky a vlastně udržet je hodně složitá věc a zároveň jsme tady obklopeni možnostmi, jak třeba navazovat jako nové vztahy s někým jiným a naše společnost je jako velmi dobře ekonomicky zajištěná na to, abychom si třeba mohli dovolit dělat takové životní volby. A tohle samozřejmě všechno podporuje to, že se častěji ty rodiny potom rozpadají a vznikají nové vztahy. A pro děti je to rizikový faktor, to každopádně.
Určitě ten ekonomický tlak vlastně v tomhle je mnohem menší, než teda býval, protože ta rodina privátně byla ekonomickou jednotkou.
Já ještě než vám poděkuju, tak chci říct za sebe to, co bych vlastně chtěla, aby bylo hlavním sdělením téhle epizody. A moc vám teda chci poděkovat za to, že se to, myslím, díky vám podařilo. A to je podívat se vlastně na rodinu jako na něco, co může být, nebo co je naprosto klíčové, ale nenechat se vlastně zahnat do nějakých rigidních definic toho, že to musí mít prostě úplně přesně nějakou danou podobu, ale naopak si vyzobat, a myslím, že jste to obě dvě výborně pojmenovávali, co jsou ty důležitý, co jsou ty klíčové aspekty, který pro nás rodina může být a potřeby, který nám rodina může naplňovat a měla by. A v tom životě tu pozornost vlastně držet na nich a snažit se si to sami pro sebe nebo případně pro všechny další osoby, o který pečujeme, tak snažit se držet si to, aby jsme prospívali. Tak jo, tak já vám oběma moc děkuju.
Taky moc děkuju za pozvání.
Taky děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.
Díky hostkám Olze Nešporové a Ruth Jungwirthové za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.